I b'a dɔn ni filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani fɛn fɛn sogolen b'an na ni waati in na an ka bɔlɔlɔ sira fɛ an ka poli bɔ ye ko kura ka jira a la ka fɔ ni aw ka jɛmukan waati selen ye jɛmukan min bɛ sigi aw ye Maadu Mardi a balimakɛ Musa Tɛnbinɛ fɛ ni nɛgɛ ɲɛ mugan mana tɛmɛ sanga bi saba la n'a y'a sɔrɔ an bɛ maaw wele ka na an ka kɛnɛ kan walasa an u ka se ka masala jamana kunkanko kan o siratigɛ kɔnɔ fɛn fɛn sogolen b'an na min ye Segu kɔnɔ Mopti Sikaso Gao fo ni waati na Kidal an ka foli bɛ a bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka yira la ka fɔ bi an ye maa wele ka na an ka kɛnɛ kan ni tɛ maa dogolen sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye kɛnɛ kan o ye Umar Bakari Jalo ye ale bɛ parti min na o de ale an b'a fɔ ko a bɛ parti min kunna o de ye Mouvement ARD Mali ye donc en même temps fana ni ye jateminɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ juriste fana de don ka fara o kan. Donc ni waati naani ale de bɛna cɛ walasa ka se ka masala jamana kunkanko kan a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ bi jamana in an bɛ se k'a fɔ kibaruya min kɔni bɛ ka kalan o ye lakanako yɛrɛ bonako ye kosɛbɛ sabula tɛnzanwatɛni kɔfɛ an y'a ye ko caman kɛra o telefɔni na a ka jan a kana fɔ ministre d'état porte-parole du gouvernement ministre de l'administration territoriale ale bɔra an ka jamana jabarani sanfɛ walasa ka se ka accord min ye ani Ukraine cɛ an bɛ se k'a fɔ diplomatie ko o rompu o communiqué kalan na fo ka na ni waati na politique yɛrɛ bi politique mɔgɔw bɛ na kɛ cogo di ni cɛmancɛ fanga in na ka kɛɲɛ ni gɛlɛya minnu tun taara ka politique mɔgɔ dɔw fana sɛgɛrɛ ka kɛɲɛ waati min politique baara olu ye sonsoro la nka o wulilen kɔfɛ an y'a ye rencontre fila kɔni kɛra min ye SG olu ye weleli kɛ ka fara administration territoriale kan an da bɛna don nin bɛɛ la n'a sɔrɔ bakurubaya la walasa ka se ka faamuyali di aw ma. N'ala sɔnna waati min sumana ka d'an ma ɲɛmaw fɛ aw tulo garisigɛ na kɛ min ye an na o sɔrɔ Umar i ni su.
Somɔgɔw bɛ di.
An ye wele nana wele k'an jaabi o diyara n ye kosɛbɛ dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni waati in na.
Ok merci Musa pour l'invitation et n bɛ foli lase d'abord an ka autorité bɛɛ lajɛlen ma n bɛ foli lase maliyɛn bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ. N bɛ n ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan n bɛ tasi bila kɛ ka se an balima minnu fatura o don ko ataki la ani mɔgɔ mɔgɔ tora kɛlɛ an ka kɛlɛ in na a daminɛ ni bi cɛ n bɛ tasi bila kɛ ko Ala ka hinɛ a bɛɛ la Ala ka yafa a bɛɛ ma minnu fana bilesilen don ko Ala ka nɔgɔya kɛ n b'a fɔ an baden bɛɛ ɲɛna k'a fɔ an bɛ situation min kɔnɔ. Et vraiment, ça nécessite de communiquer à Kan Kosebe pour qu'on puisse faire des choses demain à la communication humaine.
Ok. La communication humaine, il y a un CDM qui a été lancé pour qu'on puisse lancer une équipe demain. L'initiative qu'on lance là, c'est Watina. Ne se ko ko fana fe ni wati na lu kunye meeting ba do ke wala sa ka se ka fin tigila ka ko lu ji ko matinti nga yana anga do ambe do ni mi ni wati na anya ina far angoni mani fin tigila ka yo mine re konkete kon na wala sa ka se ka jamana fantan nan beke antay anya ye patrul do kon bora ki nyashi te za wanten yoro ina anya ye obina ambisar kono ambisar mi ambisar ka ko a gɛlɛyara kosɛbɛ nka i n'a fɔ premier ministre y'a fɔ cogo min l'armée peut perdre des batailles mais va toujours gagner la guerre an y'a ye ko caman kɛra a kɔnɔna na ni waati na communiqué yɛrɛ kɛra min ye dirupa fɛ ka yira k'a fɔ c'est vrai ko in kɔni kɛra nka hali n'a y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ dɔw kɔni ni tora la an b'a fɔ Ala ka badabada dali nɔgɔya ye mais kokura min bɛ kana don ni ko in kɔnɔ ka yira k'a fɔ Ukrainiens kana participer min ye banbaciw fɛ fo mali sɔl kan ka tila ka mali finitigilakaw kɛlɛ an bɛ se ka mɔ faamuni na est ce que an bɛ se ka fɔ géopolitique sugu wɛrɛ de bɛ kana jouer sahel kɔnɔ.
Musa merci pour la question ni ye an ka situation jateminɛ depuis situation ma se ni ma bɛɛ b'a dɔn ni y'a a bɛ ka géopolitiquement ni ye géopolitique jateminɛ i b'a dɔn ko in janfa bɛ ko in kɔrɔ quoi janfa bɛ ko in kɔrɔ cogo di parce que. Ka daminɛ depuis tubabu yɛrɛ ye an dɛmɛni daminɛ waati min u ka nali fɔlɔfɔlɔ kana groupe dɔ bɛ na tɔgɔ dɔ bɛ daw la groupe wɛrɛ bɛ na tɔgɔ dɔ bɛ daw la groupe wɛrɛ bɛ na tɔgɔ dɔ bɛ daw la tellement que an yɛrɛ dɛmɛbaga nana caya mɛ foyi tɛ ka bɔ insécurité la an nana ye ko vraiment an sɛgɛnna quoi donc an ye a fɔ tubabu k'u ka minɛn cɛ donc an yɛrɛ bɛ se k'an cɛsiri an ka kow la. O hukumu kɔnɔna na ni ye tubabuw gɛn forcément mɔgɔ minnu don u ka kegu u tɛ ɲinɛ donc an bɛ an sigi n'a bɛɛ de an sigi n'a bɛɛ o tɛ dɔwɛrɛ o parce que k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw ka bɔ diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ tuguni ka na fara an jugu kan k'an kɛlɛ o de ye ko la gɛlɛmama yɔrɔ ye ça c'est une trahison parce que ni n ko trahison aw mɔgɔ k'aw bɛ na anw dɛmɛ kunun mɛ n'a fɔra bi ko an ɲɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛw la minnu bɛ ka na anw kɛlɛ ka fara anw jugu kan c'est à dire que a bɛ an dabali ban quoi mɛ mun kɔni bɛ yen dɔrɔn an ka sécurité n'an ka stabilité o tɛ dépend mɔgɔ wɛrɛ la dɛ o bɛ dépend an yɛrɛ de la fo an ka wuli k'an cɛsiri i n'a fɔ an b'a kan cogo min na i n'a fɔ autorités bɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na n'an jamanadenw fana sɔnna ka u accompagner dans ce sens je pense que an b'an ka intégrité totale an b'a sɔrɔ bɛn kɔ teliya la en même temps an b'a sɔrɔ a bɛ bali diɲɛ yɛrɛ la parce que a kɛra mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko n'olu bɔra yen k'anw tɛna se anw bɛ yen depuis olu ma na mun de la anw tɛ se donc an bɛ se mais pour que an ka se fo an ka ɲɔgɔn minɛ ka an kuma da kɛ kelen ka sɔn k'an ka armée dɛmɛ
ok mais n'i ye jateminɛ géopolitiquement puisque déjà AES yɛrɛ an bena don AES kɔnɔ puisque AES yɛrɛ kɛrɛla pour que jamana ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ mutuellement à travers les moyens que tout un chacun parce que a yɛra k'a fɔ ni bingira min kan maintenant est ce que ni yɛrɛ fana tɛ waati ye waati min kan ka kɛ sababu ye bi bi na ni jamana saba nu ka se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka déployé ni gɛrɛ kɔnɔ puisque ni ko yi k'a fɔ ni waati na mercenɛ ikilen dɔ ka na jusqu'au sur le sol malien ka djihadistiw dɛmɛ ka ni kana bi min ye armée nationale kan et puis jusqu'à présent aucune condamnation venant de l'ONU est-ce que en tout cas aussi ce n'est à travers ça aussi autant mini autant qu'on a eu l'outil qu'à faire que voilà ça qu'on a contre réglé ni Mali parce que puisque la France fait partie du Mali les États-Unis nous bêbent là est-ce que ce n'est pas un moyen aussi pour eux ou le casser coup pour nous qu'on fait qu'on a qu'on régler Mali car parce qu'il n'y a aucun lieu là sur le sol malien car ni sous que jusqu'à présent Diène Amboshima n'est pas condamné à Kumapo
bon merci pour la question. Ne bɛ mun fɔ depuis an ka jamana ɲɛma saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ Niger u ye bɛnkan minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛnkan kɔnɔna na a yira k'a fɔ k'u bɛna ɲɔgɔn dɛmɛ sur le plan sécuritaire donc n'u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sur le plan sécuritaire c'est à dire que ni maa kɛra jamana dɔ la dɔrɔn tɔw bɛ fara o jamana kan ka pour que ka se ka ennemiw kɛlɛ je pense que o baaraw o kɔni olu daminɛra déjà parce que ça a été déjà acté donc je pense que une première attaque qui a été faite avec ça, l'AES ben a des leçons tirées, comment procéder vraiment au déploiement des forces communes, voilà, pour qu'on ait un ennemi qu'elle est. Voilà, je pense que c'est une très bonne chose. Mais il faut qu'il y ait une condamnation à la fois. Depuis que je suis là, nous avons des fois, il y a. De fait que tu as vu qu'il y a toujours un peu de temps à la fois. Donc an ka se ka se k'an ka ko stabilise ka sɔrɔ olu ta la o t'u fɛla ko ye o donc n'o t'u fɛla ko ye sisan o bɛ mun de kɛ donc u bɛ se ka je ne tɛ se k'a fɔ k'a fɔ k'olu don directement mais quand même moyen fɛn o fɛn kɔni b'u ka bolo la u bɛ sɔn k'o kɛ an contrôle la pour des raisons que pour que an mako ka jɔ u la tuguni ka jɔnya la kura kura ya an dun ko k'an tɛ jɔnya fɛ bilen donc k'a fɔ ko ukrainien dɔw yera yani ukraine ambassadeur kumara fɛn o ko nunu k'a fɔ ko mɔgɔ si ma condamné je pense que ça doit prouver à suffisance que mali be peut-être janfa dɔ kɔnɔ ça peut parce que ni ɲɔgɔnna tɛ se ka kɛ diɲɛ yɔrɔ si k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw ka wuri kana bi mɔgɔ dɔw ka tila ka afficher ni a ye k'a fɔ ko olu fierté b'olu la o ko kɔnɔ quoi Ok, mon mot condamné.
Ok, puisque voilà qu'au fond, c'est comme soutenir le terrorisme international. Ouais. Et voilà qu'au fond, mais est-ce que, en ce qu'au fond, l'Ukraine, parfois, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir brinquer la Russie sur son sol, parce que, en ce qu'au fond, guerre Ukraine-Russie, parce que ni au fond, mais au fond, j'étais bien, parce que, bien, on a un partenaire privilégié, Russie, bien, on le fait quand même dans cette lutte contre le terrorisme, au même moment, Russie fana kɛn bɛ ka Ukraine kɛlɛ parce que Ukraine bɛ aller région de l'OTAN et an y'a ye OTAN fana bɛ ka matériel arsenal sugu bɛɛ bila bi Ukraine bolo kan pour résister contre les Russes mais bien vrai que c'est difficile pour les Ukrainiens de pouvoir tenir à ça est-ce que o fana parce que ni a ta c'est comme s'ils ont pris cette situation pour venir attaquer l'armée malienne sur le sol parce que Mali armée ni Russie devait évoluer bi mais est-ce que ni comme fana ka kɛ bi ko Ukraine qui affiché bi ni ko ni est-ce que même les négociations aujourd'hui avec la Russie est-ce que tu as barré d'un fana gelea ou bolo, est-ce que tu as la stratégie de fana yelma bibina, même au sein même de cette conflit économique russe?
Bon, et depuis que tu as commencé à faire que l'Ukraine ou le Kumara a fait attaquer, ou fait la cour à Djaraoui, bon, et d'abord là, bana, mené à y a ou te mali doro nofe kwa. Ou kwe irishi yera nofe. Irishi la na partenero kobo rure nofe. Don an duye irishi la partener de. Wa negociasyon avek la irishi, ikren ni irishi ka negociasyon. Ne ma negociasyon baya la. Basi mwa mungu kawa negociasyon ge na frapu kana e tiru kele. Mwa mi tiri kele ou ijugu de ou. Donk an koni bimu fodron. An mounu ye ambulu di irishi la ma. An jamana mounu ye ISC ye. Alibi anga anfanga di faranyonga anga pouvoiru diversifier en même temps anga barauke de façon intelligente parce que ani djugu munu do visagite djugu nununa kafoko a ni critère ni do bien ni ketoko ni do hotel djugu do munu ba uchela donc il faut que la vigilance soit notre mode d'ordre. Voilà, donc nous connaissons ce qu'il faut faire.
Ok, nous avons déterminé qu'il y a un jusqu'à présent, et nous avons déterminé qu'il y a une ambassade d'Ukraine, elle est basée à Dakar, où il y a un peu de temps, 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 sans que les autorités ukrainiennes quand même le demandent, mais min ye mɔgɔw fana dabali ban a kɛra surtout au Sénégal ni bɛ se ka kɛ cogo di ka sɔrɔ vraiment comment on dit les autorités sénégalaises qui se dit frère du Mali surtout ni mɔgɔ min ye Sonko ni Dubaipai ka parcours ye o nana cogo min qui ont vraiment prôné le panafricanisme qui ont vraiment traité Macky Sall de tous les noms par rapport à la situation du Mali ko ni ka kɛ olu ka yɔrɔ la ka sɔrɔ olu yɛrɛ fana ma ambassadeur appelé à l'ordre. Au même moment, c'est même Diomaye Faye quand même encore mandaté par la CEDEAO, qu'elle a négocié auprès de ces trois présidents-là pour le cas de la CEDEAO. Est-ce que là aussi, quelle sera la position du Sénégal par rapport à tout ça?
Bon, je ne sais pas si vous avez dit que le Sénégal est à côté de camp. Mali a une coopération diplomatique. Mali voilà, ni Ukraine ni ngonche. Bon, moye kafoku ata acting kera on fait un. Ukraine ya fo kafoku ale fait la cour. Ukraine service renseignement nyama anuka ambassadeur au kera ka tout Sénégal. Bon, je pense que Sénégal en tant que pays frère, la première des choses d'abord c'est d'essayer quand même de kakuma Ukraine ambassadeur fait. En même temps, il y a un peu de gélandagnana. Parce que comme on a dit tout, on est Afrique de l'Ouest, on est Kile Néyéniano. Donc, nous avons un peu de frères Kele. Il faut que nous soyons en train de faire des choses pour que nous soyons en train de faire des choses. Nous avons un peu de temps pour que nous soyons en train de. Donc, je pense que le Sénégal doit aider le Mali dans ce sens.
Ok. D'accord. Mais est-ce que Bibina a des faits de rompre cette lien diplomatique avec l'Ukraine, puisque en bébé dont l'Ukraine a qu'elle a été marquée au con, on y a eu président c'est aussi d'au président qui démarche chama que Poutine qui l'a fait pour que au moins la négociation que pour que en a fin d'obé ou l'obé c'est qu'à témé tout comme il a fait qu'on a on y a eu une négociation qu'elle a mené. Est-ce que quand il faut que Bibina s'affiche publiquement comme ça, surtout dans l'état du Sahel, est-ce que nous avons besoin de l'aide de l'ACP Bipina, ukrainien, en dehors même du de conflit ukraino-russe?
Bon, effectivement, l'Ukraine a eu des problèmes depuis Wati Djaou. Maintenant, c'est un état de l'Ukraine. Sinon, il n'y a pas de l'Ukraine. Il y a des gens qui ont fait des choses. Et il y a des gens qui ont fait des. Hein? Donc, ni Mali a un lien diplomatique tiré avec l'Ukraine. En un moment, il y a eu une décision saluée, conservée. Il y a eu une mesure fait en fin de temps. Il y a eu salué, il y a eu communiqué blagata. Pour terminer, il y a eu une autorité au corps. Parce que ni y a eu un cas, il y a eu un jet qui a été fait. Il y a eu un jet qui a été fait. Il y a eu un jet qui a été fait. Il y a eu un jet qui a été fait. Donc, Kafofene, en autorité manga, comme a été autorité à Kafo, communiqué la Togumna, mais de l'administration territoriale à Fotogumna, ni à la Sonama Malibena, et instance supérieure ou l'eau saisie pour que vraiment justice casse kake. Parce que ni à Jatemne, Kafo, Jamana do Kase ka affirmé, son ka confirmé Kafo, Jamana Ware, ou Bingan Ware do Tarako, Segre, Kafo, ou Lube ou Demain, ou Lubu accompagné. Ça, c'est une violation flagrante de la loi des chartes des Nations Unies. Donc, je pense que Mali, moi, mon nom est Sharia Domenu Kono, et Pekan a dit qu'il y a un gouvernement qui a été pour qu'il y ait une issue favorable au Soro, pour que la justice soit en train de se faire Mali et Ukraine ne rentre.
Ok, mais c'est bien là, c'est ça. Nous avons terminé, puisque nous avons beaucoup de gens, quand même, nous avons beaucoup de gens sans pouvoir quand même. Obtenir de l'aide de l'extérieur parce que ni déterminé que tu n'as c'est vrai que mon nana chogodi ni armu nous baissera qu'à atterrir chogodi au même moment où vraiment on voit que les deux pays voisins qui sont le Burkina et le Niger mais le capitaine Ibrahim Traoré ani CNSP président mi Abdourahmane Tchani wati molobe ka dénonciation ke ka poko base aérien obe ka ke jamana do kono wala saka se ka nga jamana déstabilisé mais ni ko ifana ka se ka ke et est-ce que ça ne confirme pas réellement ce qu'ils sont en train de dire par rapport vraiment à cette déstabilisation parce que mo kono pana o mana boy kan to ko to be ko be acheminé yoro do la ya no ka se comment ils ont acheminé là-bas comment les matériels là les sont parvenus. Parce que nous avons voilà pour notre coffre, ça serait très compliqué que nous puissions faire ça. Est-ce que Bibi Nani contre nous faisons des manques à la guerre, surtout oui. Avec les plus frères d'Algérie, parce que c'est plus proche de là-bas quoi.
Effectivement, il est mon fort. Depuis né à mes capots, attaque era que là quand même fait un coup et mauvais donner n'est rien n'est rien. On ne baissera qu'à quelque chose. Mais comme quelle est la peine qu'a fait de nous, on doit faire un autre faire donc. Mais nous on ne baissera mon fort donc. Et ça doit être une leçon qu'on doit tirer. En autre chose, ma doué leçon tirée là déjà. Et à quoi que raquette comme on a ou on a dit là, ils sont mieux placés pour savoir vraiment qui sont coupables de laisser ces gens rentrer sur le sol américain et sur le sol malien. Donc je pense que au recherche ou quand à en même temps, ni rien. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, Djamfa doit être coupé en quoi. Mais moi, je fais confiance à nos autorités pour que vraiment, quoi, il casse qu'à bord de Bila, à Kalakena Maya, et en casse qu'à bord réellement, du même de Bana, en créfait là, mon oncle a autorisé qu'à dans un territoire cantonné. Ou bien oui, manifeste du même de que pour y casser qu'à don tantôt. Dans cela, qu'à rechercher une que qu'à oulou famo. Ka jugu ka tik tak fam abe ke sababu ye amse ka ko natawu kumbe parce que on sait jamais quelle heure dou ame ala dedi doron ala ka animambo sino ka foko mali koni jamfalente neti se ko foko parce que nino on a tisi ka ke ni jamfa ta koro kwa
okay.
Et puis ay mali gani algérie ka ko la fena algérie Mali ni Algérie ka ko ne fois dama ne kungulo maso Algérie parce que Algérie na fra ko e na ngue frontière hein bon ko be ka on fait en accord fon fenge généralement chama de ko me ge fait bon mais na fra ni ko be ka ke tanto ni jugu fena e atan kera fen be kera albiné remu ka communiquer a chaque ou ga ke mené mai donc je pense que Anganga ni Algérie frontière anganga toujours renforcé madon vigilance bi anganga renforcé kanga frontière ou ka vite d'offre vigilance ou quand toujours pour que djugu kana seka do en camplein quoi.
OK voilà d'accord. Pour que djugu kana seka do en camp ni veut que ambe bi tashi blabla ka nyashi munu ko fatura ni ko ina sabla jamana ko do nga ni wati na ambe po lakana bunaku kono yana ngabo peut-être peut-être à me bonne mie, c'est sans RFR, ni Bekeling, Ferret American, pour que vraiment, parce que Amsterdam a porté un water ni Moron Bayron, c'est le dernier bastion quand même du terrorisme. Il y a Dagali, Amsterdam a porté un Yakazoni, c'est-à-dire Sanchama Bay, Aïe Sanchama Kay, Yanimali Armé Kassé. Donc, c'est-à-dire, ils ont eu le temps quand même de se regrouper, ils ont eu le temps d'avoir des renforts comme il y a pour trouver des mercenaires pour venir renforcer les rangs. Ni fɔlɔ min ni essai fɔlɔ min kɛra an y'a ye a labanna cogo min sisan fɛɛrɛ jumɛn de kan ka se ka kɛ parce que le problème il faut qu'on le dise c'est vrai a bɛ Mali la bi mais ni an ma fɛɛrɛ kɛ yan bi c'est tous les trois états du Sahel là qui sont menacés par ces gens là même après même les pays côtiers comme on le dit hein, le Sénégal la Côte d'Ivoire ni le Népal dans cette affaire an y'a pas la Togo fana ni waati no wulilen bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ Bénin fana kuma bɛ ka fɔ donc ni n'est épargné mais an yɛrɛ kan ka fɛɛrɛ jumɛn de kɛ sisan pour que an ka jamana saba ninnu ya min ye tɛnzawatin don ka se ka kɛ le dernier bateau bastion quand même de ce terrorisme là.
Bon, fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ je pense que mesure dɔ bɛ gouvernement bolo ka ban par rapport à ça mais ne bɛ mun fɔ an bɛ kɛlɛ mun na ne bɛ segin k'a fɔ ne b'a fɔ n ka émission bɛɛ la parce que an bɛ kɛlɛ mun na kɛlɛ complexe don kɛlɛ mun don jugu yɛrɛ de dɔw bɛ aw cɛla aw t'a dɔn mais pour que dɔw ka se ka décider sisan population de kan ka fara tentigiw kan ka se ka renseignement ɲɛnama di ka renseignement jɔnjɔn di o ye kelen filanan fɛnɛ an ka jamana saba in kan ka fɛɛrɛ kɛ ka force dɔ déployer immédiatement pour que vraiment nin ko in ɲɔgɔnna kana se ka kɛ an ka jamana in si kɔnɔ bilen quoi parce que u bɛ fɛ ka jugu bɛ fɛ ka an nasiran i b'a faamuya mais anw tɛ siran parce que u t'an dɔn dɛ n'u b'an dɔn u t'a fɔ k'u b'an nasiran quoi anw ye jamanaba de ye depuis kunun bon olu ka ko tɛna se ka anw bɔ an tagabolo kan. Donc an ka jɛ dɔrɔn ka an bolo di ɲɔgɔn ma jamana saba in ka u ka force renforce ka vigilance kɛ fan bɛɛ en même temps fana population ka fara an ka tenitigiw kan an ka se ka ɲɔgɔn renseigne ka ɲɔgɔn kunnafoni kunnafoni ɲumanw di an ka force de sécurité mɔgɔw ma c'est très très important parce que kɛlɛ in yɛrɛ pour que a ka gagne a mako bɛ renseignement yɛrɛ de la a mako bɛ minɛn na a mako bɛ renseignement na a mako bɛ faso kanu na. Parce que ni faso kanu sera ka kɛ 100% i b'a ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko sikana mɔgɔ don i b'a dénoncer o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ k'i y'a jugu ye mais i b'a dénoncer pour que autorité ka se k'a tigi sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ jugulamɔgɔ don oubien jugulamɔgɔ tɛ voilà o ye population ka baara de ye donc an kɔni kan ka hali bi an ka pouvoir fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka ennemi ninnu kɛlɛ ennemi minnu bɛ yen nɔ hali bi n'u bɛ ka tiɲɛliw kɛ an ka jamana kɔnɔ ka baga an ma dɔrɔn.
Ok ka baga an ma mais n'i ye jateminɛ kɛ situation fana an y'a ye sécuritaire la bi Bayingara fana bi surtout Nankoui Nord pour centre fana bi ça ne va pas du tout parce que n'i ye jateminɛ kɛ avec ses lots de déplacés attaque d'envergure n'i ye jateminɛ waati o waati ni Mali ye offensive daminɛ waati min nord la ka fɔ yɔrɔ bastion baw bɛ récupérer o waati de fana b'a ye kɔfɛ la min ye centre ye ye fana bɛ ta ka kalaya parce que là. Ce n'est pas les militaires qui sont visés, mais la population civile qui est visée, d'où elle est visée, par où elle est visée. Bon, à vrai dire, au moment où on a bibi, on a mis la porte, on a mis la campagne, on a mis la porte, on a mis la porte, on a mis la porte. Maintenant, on a mis le centre de taille. Quand on a mis la porte, si tu ne peux pas donner, tu es aussi au plateau de la de Boubou, soit ça m'a donné à la porte, on a mis la porte, on a mis la porte, on a récolté. Maintenant, on a mis la porte, c'est vrai, il y a un cacala. Fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ yan yɔrɔ mɔgɔw ye pour que o fana ka se ka lafiya dɔɔnin sɔrɔ sɛnɛw kɔni ka se ka kɛ balo ka se ka don parce que puisqu'on est dit bancasse aujourd'hui bancasse kuro an bɛ se ka fɔ c'est le grenier du petit mic quand même de Mali.
Bon fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ o la ne bɛ mun fɔ o ye c'est à dire que gouvernement ka se toujours il faut que sécurité ka renforcer la sécurité des personnes et les biens o de kan ka renforcer. Mali fan bɛɛ parce que n'i y'a mɛn i bɛ sɛnɛ kɛ o y'a sɔrɔ sécurité de bɛ yen fɔlɔ donc ko fɛn o fɛn bɛ yen mun ka kan ka kɛ immédiatement mun ka teli mako bɛ mun na bi o de ye d'abord restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national et an ka faamaw b'o o baara kan déjà et je profite aussi ka gouvernement fo a ka waleyaw la attaque mun kɛra tantôt Tezawantene u taara vraiment u ka sekow kɛ. En même temps, fana ali samiya ji ko kun kɛra bila mara la donc u taara dɛmɛ don olu fana ma vraiment n bɛ foli kɛ u ye o yɔrɔ la ka fɔ hali bi anw de ye mali ye an jigi b'an ka autorités kan an b'u kɔ seko fɛn o fɛn bɛ an ye ka k'u ye k'u accompagner pour que kɛlɛ in ka kɛ souvenir ye an ma an b'o kɛ ni ala sɔnna a ma.
Ok an b'o kɛ ni ala sɔnna a ma an bɛ taa hali bi studio kɔnɔ o ye politiki gun ye sisan nin waati in na. An y'a ye k'a fɔ min ye ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement ministre d'état an y'a ye olu tun ye décret dɔ ta conseil des ministres la walasa ka se ka politiki baara ani association fɛn fɛn bɛ yen min bɛ tobili baara kɛ k'u ka baara ɲɔngiri anya ye kuma kunchara ula sabula tumoko yere kunye o decision ko attaquer minye e cour supreme na me yanu che anya ye politique moko do kana ye kele asoro ko sabula ku fara nyonga watimi bara ku sozuru mata ani kele mbunya ku ulu konbe berela ni watina ma o aux décisions qui ont été prises au Conseil des ministres, au président ni à ministre au fait, il y a des choses qui ont été prises, il y a des choses qui ont été prises, il y a des choses qui ont été prises, il y a des choses qui ont été prises, il y a des choses qui ont été prises, il y a des choses qui ont été prises, il y a des choses qui ont été
prises, il y a des choses ne ye a ko faamuya togo min kamaradi minnu minɛra bi n'u be bolora n be dugawuku ye ala ka u ɲuman bɔ u ɲuman kan na u ka fami la bon depuis a fɔra u ka politiku suspan dekrɛ mun bɔra ne ye dekrɛ esprit de lajɛ c'est pourquoi ne kun ye kuma jɔ kosɛbɛ parce que ni sariya bɔra i be sariya kisɛ ta ma i b'a esprit fɛnɛ ta a hakili kɛra hakili ko ko politiki mouvement fɛn o fɛn ko k'a bɛɛ jɔ a ma fɔ so kɔnɔ a ma fɔ kɛnɛma a fɔra dɔrɔn ko k'a jɔ dɔrɔn donc hakili mun bɛ yen o de ye a kana réunion yɛrɛ de kana kɛ quoi c'est pas parce que ko n bɛ ka u jalaki mais ne kɔni ye sariya in faamuya ten tɔ c'est pourquoi a kɛra dɔrɔn anw ye communiqué kɛ k'a fɔ ko anw ka mouvement ARD Mali anw y'an ka activité bɛɛ jɔ jusqu'à ce que jamana ka tila ka na décret wɛrɛ bɔ k'a fɔ ko activité labilara. Parce que ni bɛ jamana kɔnɔ ni jamana ye sariya ta sariya o labatoli o de y'i kan ka kɛ i ka baara fɔlɔ ye parce que liberté ye fɛn mun ye bɛɛ de ta don sariya bɛ droit mun découvrir ko ne ye a bɛ fɔ o ma ko le droit subjectif maintenant droit subjectif fana droit kelen min fana b'o bali o ye droit objectif ye n'o ye jamana ko ko nin kana kɛ nin kana kɛ nin kana kɛ nin kana kɛ donc ni sariya ko k'e ka réunion kɛ. Mais sariya wɛrɛ tila k'a fɔ k'e ka réunion bila mun ko k'e ka réunion bila o ka bon ni mun ko k'e ka réunion kɛ e bɛ jumɛn ta mun ko k'i kana réunion kɛ i b'o de ta c'est pourquoi an y'a bɛɛ jɔ donc politiko wulilen kɔfɛ sisan mɔgɔw wulila ka taa AG la donc a yirala k'a fɔ AG président yɛrɛ y'a yira k'a fɔ pour les élections ils sont prêts u bɛ ka jamana ɲɛmaaw ka autorisation makɔnɔ voilà donc. Je pense que a baara bɛ se ka lawaleyali daminɛ parce que n'a jateminɛ n'a fɔra aw ka élection kɛ a mako bɛ fichew la a mako bɛ fɛn caman na donc o fɛnw bɛ se ka baara bɛ se ka daminɛ dɔɔni 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 mais an filɛ yɔrɔ min na bi sisan sisan moi en tant que politique ne presselen tɛ élection na n presselen tɛ élection na kun kelen pe de do mali k'a yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ni mali y'a yɛrɛ sɔrɔ élection ko ninnu. O bɛɛ bɛ se ka kɛ o kɔnɔ mais an filɛ situation min na nin ye don o don situation bɛ ka jugu kuraw bɛ ka bɔ don o don jugu kuraw bɛ ka bɔ fɔlɔ la an tun b'a fɔ terroristes bɛ Ukraine fana nana don a la tɔgɔ jumɛn bɛ na fɔ olu ma sisan jɔn de bɛ Ukraine kɔfɛ donc il faut que l'union sacrée notre mot d'ordre aujourd'hui politique bɛ kɛ politique baara bɛ kɛ déjà a fɔra ko bɛɛ ka i ka politique activités daminɛ je pense que c'est l'occasion pour moi pour les politiques. Ka se ka fara gouvernement kan ka communication ɲɛnama kɛ situation kan parce que an mako bɛ mun na bi o de fɔnɔ hadamadenw ja bɛ se ka sigi togo di mɔgɔw hakili bɛ se ka sigi togo di o tɛ se ka kɛ aw minnu ye mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔw ye aw minnu ye parti ɲɛmɔgɔw ye association ɲɛmɔgɔw tant que aw ma hakilina ɲumanw fɔ aw ka jɛkulu mɔgɔw ɲɛna donc waati kan ka kɛ sensibilisation an bolo ka fɔ. Politique baara bɛ kɛ mais an filɛ waati min na nin ye a ka gɛlɛn dɔɔni a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ.
Ok mais n'i y'o kuma fɔ est ce que ce n'est pas aussi le temps peut être pour le président on est dit maintenant que chef suprême de la magistrature pour que an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ ka fɛn minnu affronter les détenus politiques fɛɛrɛ ka kɛ walasa parce que le président a ce pouvoir là k'a lajɛ pour l'apaisement même du climat. Du climat de la scène politique ka fɛɛrɛ kɛ k'u bila pour que u bɛɛ ka hakilina parce que ni ye jateminɛ kɛ mɔgɔ caman de bɛ bibi na minnu yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ tun bɛ bɛpo dɔn tun bɛ transition lafasa mais u bɛ dɔn fana mɔgɔ dɔw fana bɛ u ni transition yɛrɛ tun tɛ hakilina kelen a tulu bɛɛ de bɛ bibi na minnu bɛ bɛrɛla minnu bɛ bolola politiki ko kama peut être u ye kuma dɔ fɔ minnu a jatera k'a fɔ peut-être a bɛna jamana brusque ɲagami surtout avec la loi de la cybercriminalité ni mɔgɔ bɛ kuma sisan c'est vrai waati dɔ la fɔ k'i ka fɛnw mesure parce que loi cybercriminalité min bɛ yen peut-être a ma faamu bɛɛ fɛ jusqu'à présent parce que e bɛ fɛn dɔ fɔ tu penses que peut-être il ma kuma jugu fɔ mais quand tu te présentes devant le procureur qui est concerné quand même de la loi cybercriminalité kuma wɛrɛ bɛ k'a fɔ maintenant pour l'apaisement de tout ça vu an bɛ ka don étape min kɔnɔ est-ce que il ne faut pas aussi voir de k'a lajɛ minnu bɛ yen u bila pour que hakilinaw ka fara ɲɔgɔn kan bɛn ni keleya ka se ka kɛ an ka se ka kɛ bloc kelen i y'a fɔ cogo min pour que jamana ka se ka bɔ parce que i tɛ se ka fɔ ko mɔgɔ ka bɛn ni fɛn kɛ politique kɛnɛ kan ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ fana ka mɔgɔ minɛnen don o politicien kelen kan c'est un peu compliqué c'est comme la réunion de la ESIC réunion vous avez vu d'autres ont boycotté parce que au cas mɔgɔw de bɛ yen pour que olu ka se ka participer il faut qu'on libère ces gens là parce qu'ils ont été pris dans les activités politiques donc ni bɛn gɛlɛya ye mais pour que an bɛ phase min kɔnɔ an ka se ka bɔ est-ce qu'il n'est pas temps présent peut-être de voir comment vraiment libérer ces détenus politiques là bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ autour quand même de la patrie qui est le Mali.
Merci pour la question mais ne bɛna mun fɔ parce que an ka jamana kɔnɔ sariyaw ma ɲɛfɔ mɔgɔw ma sariya faamuya ka ɲɛ sinon n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ sariya ka bolo kan déjà lorsque le dossier est déjà judicialisé président tɛ se ka lajɔ bilen quoi surtout ni affaire publique do pouvoir tɛ président bolo parce que condition yɛrɛ ko ko séparation de pouvoir président objectif k'a ka baara kɛ judiciaire k'a ka baara kɛ ne bɛ se ka mun fɔ o ka di mɔgɔw ye président ka immixé mais président tɛ se ka immixé o parce que o pouvoir t'a bolo
pouvoir mais pour des raisons d'état
bien sûr pour des raisons d'état voilà. On bɛ se ka kɛ voilà. De façon juridique et judiciaire c'est que
mettre la peine
mɔgɔ minnu bɛ yen c'est à dire que ni a ma ɲɛ u ka dossier judicialisé don déjà u ka jugement kɔni bɛ se ka lateliya donc ni jugement lateliyara sisan après la condamnation le président a le pouvoir aussi de gracier maintenant grâce présidentielle bɛ se ka na o condamnerin kɔfɛ mais de fait que dossier bɛ tribunal ka bolo kan mɔgɔ si se ka interférer a la k'u bila k'a fɔ ko k'u bila quoi. Mais il faut que sariya ka kuma fɔlɔ ni sariya kumana ni kɔfɛ sisan président yɛrɛ de b'a lajɛ imanɛma ale yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ u ye donc grâce bɛ se ka na o kɔfɛ voilà donc bi kɔni k'a fɔ ko an ka bɛn ko minnu détenu politique minnu bɛ yen minnu ko k'olu tɛ na parce que olu ka mɔgɔw minɛnen don ne b'u ka hakilina bonya parce que olu ka faamuya cogo ye jamana kan olu ka faamuya cogo ye u ka politiki tagabolo kan mais ne ka tagabolo ye mun ye detenu politikiw an ka bɛn ani detenu politikiw fɛn kelen tɛ o an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ de ka hɛrɛ b'o la bi mun bɛ kɛnɛ ma o mun datugunen don bɛn fɔlɔfɔlɔ in dɛ an bɛɛ de ka hɛrɛ b'o la mɔgɔ tɛ se k'i ban ne ka faamuya cogo la mɔgɔ tɛ se man k'i ban o bɛn waleyaw la sabatili ma k'a fɔ ko e ka mɔgɔ dɔ minɛnen don o ye c'est comme ne o ye da sɔgɔtɔ ye tuguni e ka mɔgɔ bɛ bolo la e wulila ko karisa n'an ka kuma an ka kuma mɛ karisa aw t'a hakili to an ka mɔgɔw la ou bien mɛ ne ko ko e yɛrɛ tɛ gɛrɛ a si la ça veut dire que e yɛrɛ ye da tugun ka ban je pense que mali ye sigikafɔ jamana de ye mali ye jamanaba ye jamana mun kuma ye ko caman dilan an ka jamana in kɔnɔ donc k'a fɔ ko u tɛna minnu ko k'u tɛna k'u ka mɔgɔw datugunen don hali an ka rencontre tɛmɛnɛ fɛn na CCB la mɔgɔ dɔw fana ka hakilina kɛra u ye laban projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale dɔw ka hakilina kɛra u ye ne b'u ka hakilina bonya mais ni ne don ne tɛ procéder comme ça ne bɛ procéder cogo di ne bɛ gɛrɛ jamana la an bɛ faso in baara kɔnɔ justice b'a ka baara kɛ ni juge y'a ka baara kɛ o kɔfɛ président yɛrɛ de bɛ se k'a lajɛ humainement a bɛ se ka mun kɛ an ye mais ni négociation kɔni ne ma sɔn négociation ma donc a ma ɲi quoi.
Ok mais e kuma fɔ sisan n'i ye jateminɛ kɛ c'est vrai i y'a yira k'a fɔ bon peut-être bɛɛ n'i ka lutte de don parce que bipi na négociation parfois c'est des bras de fer parce que syndicat ta kɛra an y'a ye syndicat y'a yira k'a fɔ u bɛ baara bila kɛ fo ka mɔgɔ ka bila c'est vrai que fisifasaw kɛra mais après pour des raisons d'état comme je l'ai dit parce que état y'a ye k'a fɔ vraiment à l'approche fɛn gɛlɛya caman tun bɛ yen ils ont quand même eu un compromis avec les magistrats au cours résolu là à la miable donc est-ce que pour ces mêmes raisons d'état parce que voilà qu'a fɔ bi an bɛ guerre min kɔnɔ surtout c'est une guerre médiatique ou vraiment et puis c'est une guerre médiatique sur le plan politique aussi c'est vrai Parce que ce sont des gens qui ont occupé quand même des plus hautes responsabilités dans ce pays. Ministre Koro Boula, ministre de la Justice Boula, fin de de Boula. Maintenant, pour même la cohésion, il faut qu'il faut passer Barabé Kanyini pour la région de la charte ou la paix, paix bien nucléaire. Mais lui, il faut qu'il bon, bien, c'est tout. Ame Djamana Minkono, il y a pas déjà, ni quand on connaît maintenant, quand on a tout fait déjà, il y a un de Kassola Djamana Minkono, Kassola FMI. À couper tout mon recono. On peut être bon politique corrido, c'est tout, c'est des watina, c'est la guerre. Mais pour cette même raison de charte pour la réconciliation et la paix, est-ce que finalement la guerre aussi fait pour que nous fassions la passer? Après ça, au cas où ça peut beaucoup apporter parce que ce sont des gens qui ont servi quand même au sommet de l'État. En théorie.
Ouais. Bon, il me faut charte pour la paix, la réconciliation nationale. L'avant-projet mon Namaka. Et après que mouvement politique ou parti politique, association à caractère politique, société civile, Bewella, pourquoi Beki Haklinanfo. Et Haklinanfo, il veut faire un appel à Nikilea, ou bien Sabati Malikono Togodi. Question Bidrou, nous avons dit. À question Bidrou, donc, je pense que moi, Chamaïka, et recommandations au Kéd déjà. Nous avons dit, moi, nous avons dit, et nous avons dit, recommandations à ces rôles-là. Bon, kafoko ni mo blara ko bi sika ke sabwe ka ben ku la renforcer en a jamana kono meso ukmama mais a forme nyanama te ko président ka interfere directement na forme nyanama ye sharaka ka barake a partir de la président ba ye ce que lui même il peut faire sharia ko fait. Okay. Voilà, on est à bonne forme. Hein.
Ok. Maintenant, le contexte nous prenons avenue du milieu politique moroyé. Nous voitimi, amusez la population et la communauté politique moroyé. Décrire parce que politique moroyé, quand ni coup politique quoi de long, quel comme il est taqué pour voir moula, jamana nous prenons parce que c'est comme jamana deux hier a fait, ils ont été en une sorte abandonnés, tragiques par cette par ces politiques là, alors que fin qu'on a. Nous sommes comme Colombie, Betriga Guru, Pichikelena, c'est comme Ambassade à Force, Ambassade à Gonon, c'est vrai, nous sommes en politique, nous sommes en Marrakech, mais Ambassade à Gonon, politique, nous sommes en civil, nous sommes en Mara, militaire, nous sommes en comme civil, nous Mara, ou en civil, nous sommes en Mara, ou en Mara, finitique la coco, parce qu'ils ont tous procédé, mais what il y a de mon rôle de se commander la même idéologie, parce que ça va être la Jamana Latanya. Maintenant, imaginez qu'il y ait un Philippe. Pour que l'on image colombien ferait me débrouiller à quel pour que Kaseka ne connu non Kaseka confiance de le retourner car il a capo c'est dit politique bara ou te bara l'anglais n'a pas beaucoup de camille de tout parce que la politique quand même c'est pouvoir quand même avoir des idées pour avancer la cité parce qu'elle est bimoun mais bara la politique bara là mais peut-être la politique dans le bon sens des termes.
Bon, et une chéganine n'a là. Bon, nous avons fait mon cas à Kefono, ou de politique barakebago, ou ka ou tagabulu fali. Parce que politique tagabulu koromou, mais en fait, vraiment, en a un à tagabulu koumai. Parce que, à fora pour démocratie mon fora kouka koumadi bema. Madira bema, kasromo ma formé, formation masse niveau dollar, famille masse niveau dollar, nikumadira, okmafota, chaman, tibe, sababama. Jamana kumbe war de parti politikuma pour que ou kaseka jamana de former citoyenneté là et art oratoire là et démocratie rekan ou kaseka ou ka droit ou do kaseka ou ka devoir ou do kaseka ou ka voter na fadon mais aya ye pratiquement ou formation nou ma ke amaseka ke parce que amaseka ke pourquoi ane a jatimne mounou kumbe politique la kounou ni aye an vre nana kanado politique la kapo kan reba anta kreye c'est parce que anya ye quelque sorte anga apport bien no jamana koina parce que mo chama be kuma démocratie togo la chama be kulo ni démocratie togo chama ere nyene no démocratie ko ume chama ta do démocratie femme na fra démocratie femme fladi ya do démocratie alternative démocratie participative démocratie mbé angle no ka munta bala ori fanga fale ni doroy mais démocratie participative ou te dore jamana ere ki joyoro la ere mo politique baraka la ka se ki joyoro la ika komeni kono ika sigidala ika du kono ya example ni mandi politique mano ko de jamana do juro ka fogo politician o ya keta parce que o ya tuladi akere jamana do lado mais nous le bisi ka question pour que population ga se ka danaya la singe politician ma ama o folo fono anka e chien la bara ka example ni mandi dana de panga du kono kana se kare kono kana se komeni kono foko na se jamana ere kono ka politique bo kurtu la kake ko kline ko kelen kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye sariya minnu mana ta parti yɛrɛ kɔnɔna na u ko sariyaw ka se ka lawaleya n'i y'a jateminɛ depuis anw dɔw fitini ou bien anw dɔw ma sɔrɔ dɔw y'u ka entité ɲɛmɔgɔw ye alternance b'o la bon ni o kuma fɔra a tɛ fanga a b'a fɔ ko jama ko k'a ka mais jama ka kɛ san bi saba e kelen bɛ mɔgɔw ɲɛfɛ e ma se ka mɔgɔ wɛrɛ formé a dun fɔra ko wɔrɔ leader ka wɔrɔ ye jumɛn leader kan ka se ka leader wɛrɛ de créer hali n'ale tɛ yen idéologie ka continue mais n y'a jateminɛ an ka politiki kunda leadership min bɛ yen nɔ a ka di mɔgɔw ye de ka don leadership la mais ka mɔgɔ wɛrɛ créer ka fara n kan pour que hali ne tɛ yen ne ka sira ka se ka continue o de tɛ yen o kɔrɔ de ye idéologie politique de tɛ yen idéologie politique tɛ dɔwɛrɛ ye ni nin ye anw ka taga sira ye par exemple anw ka mouvement ARD Mali n'i y'a ta sisan anw ka taga sira n'an ka logo ta i b'a ye verti de don verti ye jumɛn ye o ye nature ko fɔ o bɛ environnement ko fɔ a bɛ sɛnɛ ko fɔ a bɛ dun ka fa ko fɔ donc an ka tagabolo fɔlɔfɔlɔ o ye sɛnɛ de ye sɛnɛ bɛ lawaleya cogo di sɛnɛ bɛ se ka barika cogo di dun ka fɔ bɛ se ka sabati mali kɔnɔ cogo di anw yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw an bɛ se k'olu bamayɛlɛma cogo di ka kɛ dunfɛn yan nɔ ka tila ka taa tɔ feere kɔ kan an bɛ se ka sɛnɛkɛlaw sponsorise cogo di mais généralement rare parti politique mun bɛ miiri ka fɔ ale bɛ fɛ sɛnɛ ka kɛ yiriwafɛn mais i b'a sɔrɔ orientation wɛrɛ b'a bolo o orientation wɛrɛ i b'o de développer n'o développer à partir de là mɔgɔw b'u yɛrɛ i ka orientation kɔnɔ mais ne ma i ka orientation développer i y'a kɛ dɔrɔn ni fanga nana dɔrɔn i bɛna élection participer ni fanga élection banna ni gagnera o don ni ma gagne dɔrɔn i bɛ don a nɔ la politique tɛ ten tɔ politique baara ye c'est continuel quoi i ye fama ye wo i tɛ fama ye wo i tara wo i ma ta wo c'est continuel toujours e de ka to ka exemple ɲuman di donc parti politique mouvement ou bien association à caractère politique fɛn mun bɛ yen bi mun bɛ se ka population ka danaya la sabati an kan o de ye fɔlɔ an ka jɛ k'an bolo di nin autorité ninnu ma an ka se ka jamana stabiliser u k'a ye k'a fɔ anw minnu ko k'an bɛ politique kɛ jamana kɔnɔ anw fana ye jɔyɔrɔ dɔ kɛ jamana ka ɲɛfɛtaga la waati min na jamana bɛ juguw bolo donc o de exemple an kan k'o yira an kan k'a yira ka tila k'a kɛ k'a yira k'a fɔ certes ya i n'a fɔ i y'a fɔ ka kuma la cogo min na politique kɛra mun tɔ baara ye ɲan nɔ a bɛ i n'a fɔ ko politicien bɛɛ tiɲɛnen don mais kolo minnu b'an na an bɛ se ka mun de kɛ pour que olu ka se ka changer donc ka se ka fɛɛrɛ kɛ olu fana ka se ka changer donc il faut que la chef de parti politique ka u ka se ka réfugier parce que laɲini caman bɛ an yɛrɛ bolo ka se olu ka se ka kɛ chef de parti politique in kɔnɔna na pour que vraiment politique ka se ka don ba la parce que jamana foyi tɛ yiriwa ni politique tɛ hali minnu bɛ yen bi u bɛ politique baara de la voilà.
ok ko waati sera Musa Haidara an nana sɔrɔ a t'a fɔ sport ye ko waati sera ni politique débat daminɛna ale de b'a fɔ an tulo kɔnɔ la ko waati sera donc sisan kumakuncɛ kuma.
bon kumakuncɛ kuma mun bɛ ne bolo min yɛrɛ fo ka Joliba TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka segin k'an ka autoritéw fo k'an ka faamaw fo k'a yira k'a fɔ an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini wa an bɛ t'u kɔ parce que an jigi ye olu de ye an fana jigi dɔrɔn t'u ye dɛ an fana seko ye mun ye an b'o k'u ye pour que an ka se ka kɛlɛ in an ka se ka a gagner mali ye parce que an ye mali in ta an faw kɔ ka sɔrɔ a ka ɲi anw tile la a tiɲɛna de donc an bɛ se ka mun de kɛ pour que an dɔw kana sɔrɔ a ka ɲi donc o juru b'anw ka génération de la ni ala sɔnn'a ma avec l'ARD Mali. an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka o défi relever ni ala sɔnna a ma.
Okay.
parce que an ka formation ka ca. pour que jamanadenw ka se k'u ka droit dɔn k'u ka devoir dɔn. an bɛ mɔgɔw former l'art oratoire la. an b'u former marketing politique la leadership développement personnel diplomatie bonne gouvernance.
Okay.
la participation citoyenne aux actions publiques de l'état an ka action bɛ basé le don nin de kan. pour que jamanaden ɲuman ka se ka sɔrɔ mali ye.
ok jamanaden ɲuman ka se ka sɔrɔ mali ye nin bɛ kɛ min ye an bɛ se k'a fɔ Umaru Bubakari Jalo nin waati in na ale ka kuma kuncɛ kuma ye donc an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na ka Mohamed Camara Mohamed Lamini coordinateur de rapatrie an b'ale fana fo nin waati in na k'an kɔrɔkɛ b'a fɔ min ye le guide Raspach nin waati in na an b'a fɔ fo Kulikoro ka foli bila ye k'a fɔ a bɛ min na ala ka a ɲuman bɔ nin na walasa a ka se ka segin ka na a ka denbaya sɔrɔ cogo min nin waati in na Bubakari karamɔgɔ. foli b'ale fana ye ale M5RFP président par intérim ye an b'ale fana fo ni waati na ale fana bɛ bolola ni waati na ye ne terikɛ Seydou Lamine Traoré ancien ministre de l'énergie an b'o fana fo ni waati na fo ka taa min ye ni waati na min ye ni waati na Ben Le Cerveau ye an b'ale fana fo ale bɛ Kɛɲɛrɔba ni waati na fo ka taa ni waati na Samba Moustapha Diko min ye Ya Sangare ni waati na nu bɛɛ fana bɛ mɔgɔ tan ani kelen min ye Umaru Ali Batili ni ye nu bɛɛ bɛ ni waati na bɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ ala k'u ɲuman segin o baara cogo min k'u ka denbaya sɔrɔ kɛnɛya a la cogo min ni waati na min ye Suleiman fana ye an b'ale fana fɔ ni waati na Sumu Assurance min directeur commercial ko ka taa ne yɛrɛ kɔrɔkɛ min ye Yakuba Yaluku ye Radio Rempart en même temps ale fana bi bi na kɛ n bɛ ka bayangala ta kana bila Bamako minnu t'a dɔn ale bɛ ni waati na ɲamakɔrɔ min ye ɲamakɔrɔ kura nin yɛrɛ kɔrɔ ale bɛ yen nɔ sabula an ɲɛ b'a la ne yɛrɛ bɛ an ka fini min na bi ale de kɛ n bɛ ka ne di an ka don kan na donc n b'ale fo ni waati na sabula ale fana kɛ n bɛ ka jija kɛ walasa min ye an yɛrɛ ka danbe an ka culture an ka se ka o sabati cogo min wala ka finiw ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la. Foli b'ale ye ni waati na min ye ministre Andogoli Gindo ye an b'ale fana fo bilala sabula ni waati na ale fana bɔra Tombouctou ni mascotte ye ni waati na 2025 min ye biennale artistique et culturelle o bena kɛ Tombouctou kaw fe yen ale taara ni mascotte ye an b'ale fo ni waati na sabula n'a ka département fana bɛ wulikajɔ la walasa min ye danbe ani tabiya an be se ka fɔ o be se ka sinsin Mali kɔnɔ cogo min o be baara min na an b'ale fo kosɛbɛ bayanakaw fe min ye le gouverneur El Béchir an b'ale fo fo ka taa Seydou Kilipili min ye Kandaye Soyba ale Jepkile commune de Jamlati kɔnɔ Mopti Kɔrɔ min ye général Abbas Dembélé an b'ale fana fo ni waati na Issa Kansaye le maire de la commune urbaine an b'ale fana fo ni waati na Awa Cisse Yaramukoro fo ka taa ne kɔrɔkɛ Soumaila Koulibaly ani a muso ɲuman min ye madame Koulibaly Aminata Kane an b'olu fo ni waati kɔnɔna na maa min bolo tun bɛ nɛgɛ duuru la walasa ka kumaw ani jaw sigi ɲɔgɔn kan min ye régie d'antenne ye Augustin Echebeu ale kɔni ye autorité morale ye m'a fi ye san kalo 12 ale bolo bɛ nɛgɛw la walasa kuma ɲumanw ani ja ɲumanw o ka se ka se aw ma min y'a kɛrɛfɛla ye Isu Sangare Fulakɛ ale bolo bɛ console la walasa kumaw olu ka sɛnsɛn ni maaw y'a fɔ Isu Manamanani ni waati na an b'ale fo ni waati na ka baara la Aidara min ye Sherifu kɛ min ye Sherifu de deuxième convention ye sabula ale tɛ Sherifu yɛrɛ yɛrɛ ye donc an b'ale fana fo ni waati na Lamini Kulubali cɛgana shefu sabula an y'o de fɔ Isu ni Aidara bɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa ka wari fara ɲɔgɔn kan pour que ale ka musoko o ka se ka nɔgɔya Mali kura in kɔnɔ sabula ale bannen bɛ muso ta la o jamana in ka gɛlɛ donc Isu ni Aidara olu bɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa ale ka se ka dɔ sɔrɔ Abubakar Traoré Katikaw ka den mandi Grand Bey m'a fi Kati la capitale malienne bi kɔni Kati kɛra Mali capitale an b'ale fana fo ni waati na Kati Sebleni ale bolo tun bɛ nɛgɛjuru la walasa ka kumaw lase aw ma fiɲɛ suru sira fɛ ni ala ma n ka jɔnjuru yirana ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ ni maa wɛrɛ walasa ka kuma jamana kunkanko wɛrɛ kan yann'o cɛ an b'a fɔ ala ka su hɛrɛ di an n'aw bɛɛ ma nka baara bɛɛ tara ka kalifa mɔgɔ min na o de y'an ka kɔrɔbɔrɔkɛ fama ye Atɛrɛ Alidu Mayiga a n'a muso ɲuman dija ni waati b'a sɔrɔ dija kɛ n bɛ ka takula oubien min bɛ vigila oubien sogo kɔni bila kɛrɛfɛ accompagne du bonté an b'a fɔ y'an ka general fo k'a fɔ aw kan bɛn mardi wɛrɛ.